en januaro 2015, la Podlaquia Museo en Bialistoco presentas kiel la historian objekton de la monato, la dekdujarcentan kolornamaĵon, kiu estis trovita dum la arkeologiaj laboroj en la loko de Niuf Maue, proksime al la urbo Uape. Ĝi konsistas el vitraj bidoj, kupraj tendaĵoj kaj krucoj. La campagna Historia Vidindajo de la Monato estis iniciatita en Bialistoco en 2021. Gi presentas ciun monaton al vasta publico iun el la obiectoi ciutage publice nerigardeblai. Lau la museo, la januara vidindajo estas unica lau la landa scalo pro la usita materialo, grandezo, kai originala componajo. Dum la archeologiae laboroi gi estis retrovita ce tombo de infano en la agio de circa 7 jaroi, plei versaine knabino. La colornomajo consistas el 115 vitrai bidoi, du pendajoi en la formo de duon lunoi, kai 15 crucoi. Lau specialistoi, la crucei pendajoi finigiantai per trifolio simbolas la sanctan triunuon, tiui finigiantai per globeto simbolas la sangon de Cristo, kai pendajoi en la formo de duon lunoi simbolas la dipatrinon. Kiel clarigas la Podlaquia Museo en Bialistoco, krom bele aspekti, la ornamaĵo simbole emfazas la konfesatan kristanan kredon.